สวัสดีครับกับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกาครับผมสุเมธจิตภักดีประดินดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของวันจันทร์ซึ่งก็คือเรื่องของ Soft Skill Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Doorway Effect นะครับหรือก็คือปรากฏการแทรกแซงความทรงจำขณะที่เปลี่ยนจากพื้นที่1ไปยังอีกพื้นที่1นะครับบทความนี้เอามาจากทางฝั่งของ Branding นะครับก็เป็นเพจใน Facebook นะฮะใครสนใจอยากอ่านรายละเอียดตัวเต็มเนี่ยก็สามารถไปเรียบอ่านได้นะครับในตัวของพฤติกรรมที่บอกว่าเราลืมแบบชั่วขณะนะครับอยู่ดีก็ลืมเฉยเลยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าตัวของ Doorway Effect นะครับที่มักเกิดขึ้นกับเราเมื่อเดินผ่านประตูหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปยังพื้นที่ใหม่จึงมีการแทรกแซงความทรงจำขึ้นจนทำให้เกิดการลืมชั่วขณะว่าเราจะเข้าไปที่แห่งนั้นเพื่อทำอะไรนะครับปัจจัยที่เข้ามาแทรกแซงก็คือเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ทั้งที่เป็นรูปธรรมเช่นประตูที่เป็นไปยังอีกห้องนึงหรือการเดินเปลี่ยนหน้าต่างบนแล็ปท็อปเองก็ตามนะครับทำให้ช่วงเวลาเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีระหว่างรอยต่อของพื้นที่นั้นนะครับเรากับถูกรีเซ็ตข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ไปเลยทำให้ความคิดจากพื้นที่ก่อนหน้าสามารถถูกลบหายไปเมื่อก้าวเข้าไปยังพื้นที่ใหม่ปรากฏการณ์นี้ยืนยันได้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยNotre Dame นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Quarterly Journal of Experimental Psychology ในปี2011นะครับแสดงให้เห็นว่าความทรงจำได้รับผลกระทบเมื่อเดินผ่านทางเข้าประตูเนื่องจากความทรงจำของคนเรามักจะถูกจัดระเบียบตามเหตุการณ์หรือช่วงเวลาต่างๆเรียกว่าความจำอาศัยเหตุการณ์หรือก็คือ episodic memory นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้แล้วก็จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการลงวันที่ชั่วคราวพร้อมด้วยความสัมพันธ์ด้านเวลาและสถานที่รวมถึงความรู้สึกเช่นงานวันเกิดครบ20ปีทริปไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนสนิทหรือช่วงที่อกหักเป็นต้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตัวของความทรงจำเป็นความทรงจำในลักษณะของชีวิตประจำวันนอกจากนี้ศาสตราจารย์เกรเบียลแลดแวนสกี้นะครับผู้ดำเนินงานวิจัยดังกล่าวได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าคนเรายังแบ่งประสบการณ์ทางจิตใจออกเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเรียกว่าแบบจำลองเหตุการณ์ทางจิตซึ่งหมายถึงความทรงจำอาศัยความหมายหรือก็คือ semantic memory นะครับหรือนิยามสั้นๆก็คือการระลึกถึงนะครับดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนกิจกรรมจาก1ไปอีกอันหนึ่งนะครับจึงทำให้เกิดกระบวนการทางจิตเรียกว่าการอัปเดตกิจกรรมทำให้สมองลบความทรงจำก่อนหน้าเพื่อมุ่งความสนใจไปยังกิจกรรมใหม่ทันทีเนื่องจากแบบจำลองเหล่านี้มีองค์ประกอบที่เหมือนกันพวกมันอาจแข่งขันกันเองในระหว่างการดึงความทรงจำทำให้เกิดการแข่งขันทางจิตนำไปสู่การหลงลืมแม้ว่าความทรงจำทั้งสองจะชี้ไปที่ข้อมูลเดียวกันก็ตามแต่ถามว่าปรากฏการณ์นี้มีอันตรายหรือมีความเสี่ยงหรือไม่นะครับตามข้อมูลการวิจัยเผยว่า Doorway Effect เนี่ยเป็นการทำงานตามปกติของสมองซึ่งแสดงถึงกระบวนการแยกแยะและวิเคราะห์สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันส่วนทางด้านจิตใจนั้นกระบวนการนี้ยังช่วยให้เราไม่ต้องใส่ใจกับเหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นเสมือนกับการเคลียร์ Cache Memory ของตัวโทรศัพท์ช่วยให้ทั้งสมองและก็จิตใจเราโปร่งโล่งสบายในมีพื้นที่ซึมซับสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตได้มากขึ้นดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเราผิดปกติหรือไม่แต่หากไม่อยากประสบพบกับตัวของ Doorway Effect บ่อยๆระหว่างที่เดินไปยังอีกห้องนึงหรือเปลี่ยนสถานที่อาจต้องมีตัวช่วยเตือนความทรงจำเช่นถ้าจะเดินไปหยิบน้ำอาจจดลงบนกระดาษเล็กๆบนมือในโทรศัพท์หรือเดินท่องไปเลยก็ได้รวมถึงอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นก็คือการฝึกสติเจริญสมาธิเพราะหากเรามีสติมากพอนั่นหมายความว่าทั้งสมองและจิตใจเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลานั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวของ Doorway Effect นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการคลี่คลายปมหลายๆคนที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันยังโอเคอยู่ไหมปกติดีหรือไม่นะครับแต่ว่าแน่นอนผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่จะเกิด Doorway Effect บ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อยอะไรนะครับก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่แหละมันก็ยังไม่ได้เป็นพาร์ทของความผิดปกตินะครับมันก็จะถือว่าเป็นการทำงานปกติของสมองนั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอพิโซดนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ